Saodat asri qissalari. 1-chi kitob. Favqulodda bir taklif. Abu Tolibga qilingan 2-chi taklif ham behuda bo'lgan. Aksincha, jiyanini himoya qilishda davom etayotgan edi. Kunlardan bir kuni Abu Tolibning eshigini taqillatib, mushriklarning oq soqollari 3-chi va so'nggi dafa keldilar. "Ey Abu Tolib," dedilar. "Biz oldin ham sening huzuringa bosh urib keldik. Ahvolimizni bayon etdik. Sen quloq solmading. Bu ketishda oramizni qilich bilan ochiq qilishga to'g'ri keladiganga o'xshaydi. Bu safar endi so'nggi marta. Ammo yangi bir taklif bilan keldik."
"Qanday taklif ekan u?"
"Umora ibn Valid ibn Mug'irani senga taklif qilamiz."
"Xo'sh, nima qilibdi Umoraga?"
"Juda yaxshi bilasanki, ey Abu Tolib, Umora Qurayshi yoshlar ichida kuch-quvvat va aql jihatdan birinchi o'rinda turadi. O'shalar ichida undan yoqimligi yo'q. Ishbilarmon bir yigit. Uni senga beramiz. Evaziga sen Muhammadni bizning ixtiyorimizga topshirasan. Shu bilan muammo hal bo'ladi."
"Juda soz. Sizlar mening jiyanimni nima qilasizlar?"
"O'ldiramiz."
Abu Tolib quloqlarga ishonmadi.
"Jiddiy so'zlayapsizlarmi?"
"Albatta."
"Demak, sizlar mening o'g'limni olib o'ldirasizlar. Buning evaziga men sizlarning o'g'lingizni tarbiyalayman. Shundaymi?"
"Sizning bu taklifingizga hatto tuya ham rozi bo'lmasa kerak. Hayvonga ham to'g'ri kelmaydigan ishga qanday qilib meni ko'ndirmoqchi bo'ldilaringiz a? Istasalaringiz oldin o'g'illaringizni menga beringlar, men uni o'ldirayin. Shundan keyin o'g'limni sizlarga beraman."
"Mayli, ammo bizning o'g'limiz sening o'g'ling qilayotgan ishlarni qilayotgani yo'q. Sening o'g'ling bizning ilohlarimizni haqorat qilyapti. Bizlarni gumrohlikda ayblayapti. Jamoamizni tarqatyapti. Qarindoshni qarindoshdan sovutib, dushmanga aylantiryapti."
Abu Tolib javob berdi.
"Xudo haqqi, mening o'g'lim sizlarning o'g'lingizdan xayrliroqdir. Insonlarni ham xayrli ishlarga va fazilatga da'vat etyapti."
Munozara bir muncha vaqt davom etdi. Xayrlashayotgan choqlarda mushriklar so'nggi so'zlarini ifoda etdilar.
"Shuni bilginki, ey Abu Tolib, muammo ochiqligicha qoldi. Yo jiyaningni tiyib qo'yasan, yo bu masalani hal etguncha va yoxud ikki tomondan biri yo'q bo'lguncha sen bilan kurashamiz. Qaysi birini istasang, shuni tanla."
Shunday dedi-yu, tez-tez yurib chiqib ketdilar. Bir ish bilan Makkadan tashqarida aylanib yurgan Nadir Hojun qabristonining yonidagi tepalikda o'tirgan odamni ko'rgan zahoti quvonganidan yorilib ketayozdi. Chunki u yerda Rasululloh o'tirar edilar. U kishini bunday yolg'iz holatda hech uchratmagan edi.
"Hozir uni bir yo'qlik qilishning ayni fursatidir."
Buni Nadirning ichidagi ikkinchi shaxs pichirlaganday bo'ldi go'yo. Uni sevinchdan o'zini yo'qotar holatga solgan mana shu vaziyat edi. Nima qilib bo'lmasin, bu yakkama-yakka olishuvda yengmog'i darkor edi. Chunki Muhammad ibn Abdulloh ham qarab o'tirmasligi aniq. Sekin asta yaqinlashar ekan, miyas hamon qulay bir reja tuzish bilan band edi. Pusib borib birdaniga ustiga tashlanish, ilk zarbani shu tariqa berish eng oqilona yo'l edi. Yana bir necha qadam yurgan Nadir birdan to'xtab qoldi. Ko'zlarini ishqaladi, yana sinchiklab qaradi. Yo'q, ko'rayotganlari tush emas edi. Ajabki, jimgina, ovoz chiqarmay, sokin o'tirgan Muhammadning atrofida bir nechta arslon aylanib yurardi. Nadir kimgadir qo'lini chimchiladi. Qo'rqqanidan shunday ko'rindimi? Yo'q, u uncha munchaga qo'rqmaydi. Zero qo'rqqanida edi, g'animni ko'rgan zahoti o'ldirishga cho'g'lanarmidi? Hatto yolg'iz uchratib qolganidan quvonib ketarmidi? Ammo ko'rayotganlari chin edi. Yana bir ikki odam tashlamoqchi bo'ldi. Bu dafa arslonlar ham unga qarab yura boshladilar. Og'izlarini dahshatli ravishda ochib kelayotgan bu arslonlarga behudaga yem bo'lishni kim istardi? Orqaga qaytish yoki ularga yem bo'lish. Nadir, jonimni bozordan sotib olganim yo'q, dedi o'ziga o'zi. Va fursat borida juftakni rostlab qoldi. Bu paytda Maryam surasi tushayotgan edi. Bu muborak sura Zakariyo, Yahyo, Maryam, Iso, Ibrohim, Muso va Idris payg'ambar alayhissalomlar haqidagi qissalarning zikridan iborat edi. Ushbu kitobda Ibrohim qissasini ham zikr qiling. Dar haqiqat, u juda rostgo'y payg'ambar edi. Eslang, u otasiga: "Ey ota, nega sen eshitmaydigan, ko'rmaydigan va senga biron foyda yetkiza olmaydigan butga ibodat qilursan? Ey ota, dar haqiqat, senga kelmagani ilm ma'rifat menga keldi. Bas, sen menga ergashgin, seni haq yo'lga hidoyat qilurman. Ey ota, sen shaytonga ibodat qulluq qilmagin. Chunki shayton Rahmonga osiy bo'lgandir. Ey ota, haqiqatan men senga Rahmon tomonidan azob yetib, do'zaxda shaytonga do'st yaqin bo'lib qolishingdan qo'rqurman", deganida otasi aytdi: "Sen mening xudolarimdan yuz o'girguvchimisan, ey Ibrohim? Qasamki, agar sen to'xtamasang, albatta seni toshbo'ron qilurman va yoki meni butunlay tark et", Ibrohim dedi. "Omon bo'l. Endi Parvardigorimdan seni mag'firat qilishini so'rarman. Shak shubhasiz, u menga mehribon bo'lgan zotdir. Men sizlardan ham, sizlar Allohni qo'yib iltijo qilayotgan butlaringizdan ham chetlanurman va yolg'iz Parvardigorimga iltijo qilurman. Parvardigorimga iltijo qilganim sharofatidan sizlar kabi badbaxt bo'lib qolmasman deb umid qilurman. Bas, qachonki Ibrohim ulardan va ular Allohni qo'yib sig'inayotgan butlardan chetlangach, biz unga farzandlari Ishoq va Yaqubni hadiya etdik va barchalarini payg'ambar qildik. Shuningdek, ularga o'z fazlu marhamatimizdan in'om etdik va ular uchun rost va yuksak maqtovlarni barqaror qildik." Maryam surasi 41-50 oyatlar. Bir paytlar buyuk payg'ambar Hazrat Ibrohim sallallohu alayhi va sallam otasi Ozarga shu so'zlarni aytgan va otasi unga qarshi chiqqan. Bugun Allohning so'nggi payg'ambari ham qavmini, qabilasini butlardan uzoq tutish, butlarga qullikdan qutqarish uchun ayni da'vatni qilayotgan va ayni natijani olayotgan edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ushbu oyatlar bilan bog'liq ravishda shunday ma'lumot berdilar: "Qiyomat kuni payg'ambar Ibrohim sallallohu alayhi va sallam Ozar bilan uchrashadi. Ozar yuz ko'zi chang to'zonga belangan, parishon bir ahvolda bo'ladi. Ibrohim alayhissalom unga deydiki: "Men senga foniy dunyoda menga qarshi isyon qilma, so'zimga kir demaganmidim? Mana qanday ahvolga tushganingni endi o'zing ham ko'rib turibsan." Otasi shunday javob qiladi: "Bugun ortiq senga qarshilik ko'rsatmayman. Nima desang shuni bajo keltiraman." Hazrat Ibrohim alayhissalom janobi Haqqa iltijo qiladi: "Yo Rob, sen menga insonlar qayta tiriladigan ushbu kunda meni g'amgin qilmaslikka va'da bergan eding. Sening rahmatingdan judo bo'lgan otamni parishon bir holatda ko'rishdan ortiq g'am qayg'u bormi menga? Lutfan uni menga bag'ishla Robbim." Alloh taolo shunday buyuradi: "Men jannatni kofirlarga harom qildim." Shundan keyin yana Ibrohimga murojaat etiladi: "Ey Ibrohim, bir qara, oyoqlaring ostidagi narsa nima?" Qarasa, qonga belangan bir sirtlon yotibdi. Shunday ahvolga solingan otasi Ozar buyuk payg'ambarning ko'zlari oldida oyoqlari ostidan olinib, jahannamga uloqtiriladi. Bu so'zlarni tinglagan musulmonlarning boshlari egildi. Ko'zlari namlandi. Bir payg'ambar, qolaversa payg'ambarlarning otasi hisoblanguvchi buyuk payg'ambar Ibrohim sallallohu alayhi va sallam ham otasini jahannam azobidan qutqarishga ojizdir degani edi bu. Yuraklar qo'rquvga to'ldi. Nafaslar siqildi. Chehralarni g'amginlik egalladi. Qiyomat kunining dahshatlari ko'z oldilarida namoyon bo'lgandek edi. Qalblar buyuk Allohga yo'naldi. Qiyomat kunining dahshatli daqiqalarida Nabiy akramdan uzoqda qoldirmaslikka, u zotning sharafli bayroqlari ostidan o'rin olishga izn berishini so'rab iltijo qildilar. Os bin Voyil boshini ko'tarib qarshisida turgan odamga mag'rurona qaradi. "Nima istaysan? Haqqimni? Axir kishi haqqini hadeb so'rayveradimi? Ustiga ustak sen mendek bir mo'tabar odamni shu arzimagan narsalarni deb bezovta qilyapsan, uyalmaysanmi? Ilk kelganimdayoq qarzingni uzganingda ikkinchi dafa yoningga kelmasdim." Os qarzini berish niyatida emasdi. "Menga qara Habbob," dedi. "Senga qarzimni hoziroq to'lashim mumkin, ammo bir shartim bor."
"Qanaqa shart?"
"Muhammadni inkor etasan. O'shanda darhol pulingni olib ketaverasan."
Habbob boshini chayqadi. "Aslo, sen o'lib qayta tirilguningacha ham qarzingni berishingni kutishga tayyorman. Ammo uni inkor etmayman." Os kesatiq aralash so'radi:
"Demak, men o'lgandan keyin qayta tirilaman, shundaymi? Sen bunga chindan ham ishonasanmi?"
"Albatta, chin yurakdan ishonaman."
"U holda mening yoqamni qo'yib yuboray Habbob. Modomiki o'lgandan so'ng qayta tirilsam, o'shanda ham mol-mulkim bo'ladi. Men senga qarzingni ortig'i bilan to'layman. So'z beraman Habbob, o'shanda ortig'i bilan to'layman."
Habbob qattiq xafa bo'ldi. Endi qarzini bu dunyoda ololmasligiga ishonch hosil qilgan edi. "Allohim, haqqimni o'zingga havola etaman," deb Allohga yolvordi. Uning bu faryodi yuragidan samimiy chiqayotgan edi. Ko'p o'tmay buyuk Alloh Rasul Akram sallallohu alayhi va sallamning muborak qalbiga Xabbobning mazkur faryodi bilan aloqador ushbu oyatlarni singdirdi.
Ey Muhammad, bizning oyatlarimizga kofir bo'lgan va qasamki, albatta oxiratda ham menga mol-mulk va bola-chaqa ato etilur degan kimsani ko'rdingizmi? U g'oyibdan xabardor bo'ldimikin yoki Rahmon dargohidan ahdu paymon oldimikin? Yo'q. Albatta, biz uning aytayotgan so'zini yozib qo'yurmiz va uning uchun azobni ziyoda qilurmiz. U aytayotgan mol dunyoga biz merosxo'r bo'lurmiz va u huzurimizga yolg'iz holda kelur.
Maryam surasi 77-80 oyatlar. Rasululloh ushbu oyatlarni o'qiganlarida Xabbobning yonayotgan yuragiga muzdek suv sepilganday ta'sir etib, u yana xotirjam bo'ldi. Bu mavzuda sahobalar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning shirin suhanlaridan quyidagi hadisni tingladilar. Isroil o'g'illaridan bir odam boshqa biridan 1000 dinor qarz berib turishni so'radi. U odam pulni shohidlarning huzurida berish istagini bildirganda, qarz so'ragan odam Alloh taolo shohiddir, shuning o'zi kifoya dedi. U holda menga kafolat keltir deb so'radi. Alloh taoloning kafilligi kifoya qilur degan javobni oldi. Gaping to'g'ri, Alloh taolo ham kafil, ham shohiddir dedi. Gaping to'g'ri, Alloh taolo ham kafil, ham shohiddir dedi va 1000 dinorni sanab berdi. Qaytarib beriladigan muddat, oy, kun va vaqti joyi belgilandi. U odam pulni olgach, dengizda kemaga o'tirib ketdi. Qarzni to'lash vaqti yaqinlashgach, va'daga binoan sohilga keldi. Bir kemaga o'tirib, ahdlashgan joyga yetib borishi kerak edi. Ammo hali kemadan darak yo'q. O'ylab-o'ylab, qo'liga bir yog'och bo'lagini oldi. Orasini o'yib ochdi. 1000 dinorni joylashtirdi, qisqa qilib bu falon odamga tegishlidir deb yozdi. So'ngra yorgan joyini mahkamlab berkitib dengizning qirg'og'iga keldi.
Allohim, o'zing bilasanki, men falon kishidan 1000 dinor qarz olgan edim. Mendan kafolat so'radi. Alloh taoloning kafilligi yetar deb javob qildim. Shohid so'radi. Alloh taoloning shohidligi yetar dedim. Sening kafilligingga va shohidligingga rozi bo'ldi. Ammo mana bugun qarzimni to'lashim kerak bo'lgan kunda dengizning u tomoniga suzib o'tishim uchun kema topa olmadim. Bu pullarni endi o'zingga omonat qilib topshiraman dedi va yog'ochni dengizga otib qaytib ketdi. Dengizning u tomonida qarz bergan odam ham sohilga chiqqan, biron kema kelib qolsa, mendan qarz olgan odam pulimni olib kelar deb kutar edi. Hech kim kelmadi. Bir muncha kutdi. So'ngra suv yuzasida qalqib turgan yo'g'ongina bir g'olaga ko'zi tushdi. Qiziqsinib suvdan oldi. O'tin qilarman degan o'yda uyga olib keldi. Yorib ko'rsa, ichidan pul va maktub chiqdi. Oradan bir necha kun o'tib, qarzdor keldi, 1000 dinorni chiqarib, qarz berganning oldiga qo'ydi. Xudo haqqi,
senga qarzimni o'z vaqtida to'lash uchun rossa kema poyladim. Ammo kema kelmadi. Qasam ichib aytamanki, oldinroq kelishga harakat qildim, lekin uddasidan chiqa olmadim, deb uzrini aytdi.
Juda soz, sen menga bir narsa jo'natganmiding?
Aytdim-ku, vaqtida bu yoqqa o'tadigan kema topolmadim.
Ammo Alloh taolo sening g'ula ichiga solib jo'natgan pullaringni menga yetkazdi va qarzingni to'ladi. Endi mana bu pullaringni qaytarib olganda salomat bo'l, dedi.